fletojmë kalendarin.
Sot me 22 dhjetor, kalendari kishtar përkujtojshën Francesca Saverio Cabrini. Me hirin tënd, fortidashu Jezus, unë do të vrapoj deri në fund të rrugës, dhe më thënë përgjithmonë. Fjalë tipike për një shejte që u shpall pajtore e migrantëve, jeta e së cilës ishte një shtektim i vazhdueshëm për t'i bashkuar e për t'u kthyer dinjitetin italianëve që ishin shpërndar në të katëranët e kontinentit amerikan.
Francesca Saverio Cabrini lindi në vitin 1850 në Sant'Angelo Lodignano të Lombardisë në Itali. Ishte fëmija e 13 që Zoti i fali familjes saj fshatare me shpirt fuqishëm fetare patriotik. Në vitin 1889 i propozuat vendi i drejtoreshës në një shkollë të New Yorkut. 20 vjet më vonë ajo kishte hapur më së 60 institute për bijat e emigrantëve italian. Ndonse një detyrë e tillë nuk qas pak e lehtë. Italianët trajtohen si sklever, shkrua në një letër. Duhet mos kesh fare dashuri për atë dheun, për të mos e ndjerë veten të plagosur nga një sjellje e tillë ndaj bashkëdhëtarëve.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës shën Francesca Cabrinit i dhanë në shtetësinë. Komiteti Amerikan i Emigracionit i dorëzoi titullin emigrantja më e ndritur e shekullit, por ajo nuk e ndërpreu veprimtarinë, përkundrazi e vijoi me zel të përtrirë.
Duke rrezikuar të mbytet në det, zbarkoi në Nicaragua, arriti më pas në New Orleans, ku mbarbarësia italiane shikoi me sy të keq e kishte nevojë të riorganizohej. U kthy sërish në New York, ku shndroi një nga getut për emigrant në institutin më të rëndësishëm mjekësor të qytetit. Së fundi shkoi në Buenos Aires, ku arriti pasi kishte kapërcyer randet mbi shpinë të mushkës e ku themeloi 15 kolegje. Vdiq në Chicago në vitin 1917, pasi kishte kapërcyer 24 herë oqeanin.